Haroon wanci dhaabbata mootummoo tagamtoo maniitti dhaabbata turizimii addunyaatti qe'ee turizimii addunyaa keessaa tokko ta'ee filatameera. Kun immoo lakkoofsa daawwattootaa dabaluudhaa fi akka gargaaru komishiniin turizimii Oromiyaa beeksisaniiru. Komishinichaa obbo Nagaa Wadaajoo qe'een kun turizimii ta'ee fayyadamu kan filatame kan 47 keessaa dhaabbata 44 keessaa tokko ta'ee akka ta'u dubbatu. Dhimma kana irratti Naakoor Malkaa gabaasa qindeessa qabaa itti aanee dhiyaata.
Komishinarri itti aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhaabbata turizimii addunyaatiin qe'eewwan hawwata tuuristii 44 filataman keessaa tokko Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti kan argamu Haroo Wancii ta'uu dubbatanii jiru. Sirna Ispeen magaalaa Maadrid keessatti torban darbe adeemsifame irrattis Komishinarri Komishinii Turizimii Oromiyaa aadde Lalisee Dhugaa fi Ministiri Deetaan Ministeera Turizimii aadde Salaamaawit Daawit argamuudhaan badhaasicha fudhataniiru jedhanii jiru. Kanumaan walqabatees miiratti dhagaame yommuu ibsan akkas jedhu obbo Naggaan.
Wanciin qe'ee turizimii filatamaa ta'ee filatamu isaatiin baay'ee gammachuu guddaatu itti dhagaame. Baay'ee kan nama gammachiisudha. Kunis faayidaa inni fidu wajjin walqabate uummata keenyaaf biyya keenyaaf faayidaa inni fidu wajjin walqabate hiikaa guddaa qaba waan ta'eef gammachuu guddaatu itti dhagaama.
Haroon Wancii badhaasa kana akka argatuuf carraawwan sabaa maalii argatan kamittuu fayyadamuudhaan hojii beeksisuu hojjetaa turuu isaaniis akkasitti ibsanii jiru.
Keessumattuu beeksisuu keessatti qooda guddaa qabna turre. Turizimii immoo akka naannichaatti jirus beeksisuu keessatti qooda inni taphanne salphaan turre. Appilikeeshiniin dura ture. Appilikeeshiniin sun ammoo kan raawwate yeroo aadaa turizimii Itoophiyaa kanaan dura jedhamee kan ture. Amma ministeera turizimiitti kan geeddarame isaanii kan waliin ta'anii appilaayi godhame. Beekamtiin karaa sanaan jira waan ta'eef jechaadha. Garuu nu piroomooshinii keessatti hojii guddaa hojjenne. Keessumattuu viidiyoo sadarkaa isaa eeggate waraabuudhaan. Gara UNWTO'tti kan ergine nuyi jechaadha. Karaa kanaan akkasumas immoo dammaqisa uumuu keessattis qoodi qabnu guddaa ture. Sooshaal miidiyaa jiru hundumaa hin fayyadamna. Ministiri miidiyaa illee nu nafne uummanni karaa adda addaatiin odeeffannoo waa'ee turizimii akka argatu akka deemee bakkeewwan hawwata turizimii daawwatu odeeffannoo immoo dabalataa odeeffannoo barbaachisu kennuudhaanis ta'ee uummata kakaasuudhaan hojii guddaa hojjenneerra.
Komishinarri itti aanaa Naggaan akka jedhanitti ulaagaalee Haroo Wancii akka filatamu taasisan keessaa tokko leecalloo aadaaf uumamaa akkasumas immoo eegumsa naannoo ta'uu dubbatanii jiru. Haalli gaarii kun carraawwan inni fidee dhufu jedhan keessaa tokko daawwattoota hawwata tuurizimii Haroo Wancii lakkoofsaan dabaloo akka ta'e dubbatanii jiru. Mootummaanis piroojektii kana hojjechuu fi bu'uuraalee misoomaa naannoo sanatti babal'isuuf waan hojjetaa jira jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Ordii infiraastiraakchariin hojjetamaa jira. Daandiin bu'uuraalee misoomaa hojjetamaa jiru. Akkasumas immoo karaa ministeera bishaaniitiin, ministeera fayyaatiin, ministeera barnootaatiin dhaabbileen sadan kunneenuu manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa akkasumas buufata fayyaa bishaan dhugaatii pirooyitiiwwan akkasii dabalata bakka sanatti ijaaraa jiru jechaadha. Kun pirooyitii kanaan dura kan yaadamu hin turre. Maaliif baasii gurguddaa gaafa ture? Kanaaf ijarreen kunis dhufaa jiru. Bakkeewwan kana hawaasa turizimii gochuudhaaf hojjetamaa jiru waan ta'eef bu'uuraalee misoomaa sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramaa jiru. Inni kunis hojii guddaadha jechaadha. Kanammoo kan raawwachaa jiru waajjiruma pirooyitii mataa isaa danda'e isaan guyyaa guyyaan hojii kana hordofu.
Hojiin itti aanu maali?
Hojiin itti aanu hojii baay'eedha. Turizimiin akka naannoo Oromiyaatti bal'inaan hojjetameera jennee namannu. Nus kan dhufnee fi turizimii kana cimsinee hojjechuudhaaf jecha gara kanatti kan dhufne. Eega dhufne egaa ji'a 15 garuu kaayyoon nuti qabnu, kaka'umsi nuti qabnu, miirii nuti qabnu guddaadha. Uummannis baay'ee nu jajjabeessaa jira, nu gargaaraa jira. Hojii guddaa nu gaafata yeroo siin jedhu turizimiin akka naannoo keenyatti hin guddanne, akkamittiin guddanne yoonaan jettee. Bu'uuraaleen misoomaa barbaachisan sirriitti hin guutamiin jiru. Jarreen kana guuttachuun hin barbaachisa. Kanammoo dhaabbilee biroo wajjin wal ta'iinsaan kan hojjetamudha. Fakkeenyaaf daandiin hin jira, bishaan hin jira, ibsaan hin jira, hoteelota adda addaa, riizoortiiwwan adda addaa ijaaruun hin jiraata. Kana kanaan nuyi miti kan raawwatu abbootiin qabeenyaa ijaarsa hoteelotaa, piroojektoota adda addaa keessatti hirmaachuu danda'u. Itaaniif immoo kun akka mijaa'uu fi nuti investimentii harkisuu keessatti biiroo investimentii fi daldalaa wajjin hojjenna bu'uuraalee misoomaa barbaachisan sana guuttachuun isaanirraa hin eegamu jechaadha. Kanammoo qindoominaan hin hojjenna. Beeksisuu keessattis immoo humna keenya guutuudhaan keessa galli kan hojjechaa jirudha. Kanas immoo hin jabeessina. Keessumattuu immoo carraa hojii uumuu wajjin wal qabate tuurizimiin carraa hojii bal'aa kan of keessatti qabu waan ta'eef dargaggoota keenya, hawaasii keenya, bakkeewwan hawwata tuurizimii argaman itti jiraatu marti hektaara kanarraa akka gaariitti fayyadamuu akka danda'u hojii hubannuu uumuus dabalate dhaabbilee mootummaa fi mootummaa garaa garaa wajjin immoo pirojektoota adda addaa gara kanatti harkisuudhaan hin hojjenna jechaadha. Fakkeenyaaf dhiyoontana maallaqa qarshii 1.16 million hin ta'u deeggarsa tokko arganneerra dhaabbata Mastercard Foundationii tiin kan deeggaramurra. Inni kun carraa hojii 3000 oliin uuma bakka 8tti kan raawwiinsaa eegale waggaa tokkoon booddee bu'aa arguu jalqabna jennee eegna. Kana caalaa carraa hojii 1500 waggoota 5 dhufan keessatti hin uumna jenneeti kan hojjechaa jirru. Kanas immoo qubaa keenya miti kan hojjennu yuunivarsiitiiwwan garaa garaa wajjiniis waliin taa'anii hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii Sagalee wajjiniin waliigaltee uumne jirra. Isaanii wajjiniis qindoominaan hojjenna jechaadha.
Jiraataa naannoo Haroo Wancii kan ta'an Obbo Zaraa Biruuk Fnoot, Wanciin qe'eewwan tuurizimii addunyaa keessaa tokko ta'e filatamuu laalchisee miilatti dhagahamee fi bu'aa isaaniif jiraattota naannoo Haroo Wanciif buusa jedhan yommuu ibsan akkas jedhu.
Akka gammachuutti fudhannee jirra. Wanci immoo addunyaa irratti qofaa bahuushiti baay'eetti gammannee jirra. Bakka baay'ee gammachuu keessa jira. Akka naannootti wanti nuti fayyadamu buna qopheessinee hojjechuu dandeenya. Mootiin ispaaltii nuufa keessummaan baay'inaan dhufu bakka waan addaa nyaata waan aadaa kana waan hundaa qopheessinee hojjenne fayyadamuu dandeenya nuti akka seeraatti. Warri jabaloo akka jabalootti wal ijaaranii jiru waan jiraatanii nutis akka fardaa nama waan tajaajila fardaati kanneen hojjechaa ture. Fardaan qabaa fardaaniin tajaajilee buusee warra wancitti as rakkabee hin deebi'ee galan fayyadamuu hin danda'an.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed sagantaa dhiyaana biyyaaf yookaan gabataa laagar jedhamuun piroojektiiwwan gurguddoo jalqabsiisan sadan keessaa tokko. Piroojektii haroowwan Wancii dandii ta'uun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.